Kaixo, eguerdi on entzule guzti-guztiei. Eguerdikoa hotxa da magazinia da hau, eta Jakon irratian gaude. Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartuta jakon.org-en. Ongi etorri! Laugarren urteko abenduak 24 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Gurekin harremanetan jarrena izan ezkero, hoxe da gure telefono zenbakia, 9-4-32-23-23-22-23. Eta bestela, interneten sartuta gure web horrian topatuko dituzu gure kontakturako beste moduak, hau da Facebooka, Twitterra edo emaila. Eta gure web horrian gainontzeko informazio guztia ere topatuko duzu. Hau da, irratxoio guztien grabazioak aktualitatea edo azken notiziak behintzat irratiari dagozkionak, baita ere ordutegiak programazioarekin, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa ontxe dago, eta gure emisioa ere zuzen-zuzenean entzuteko aukera eskaintzen dugu, streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela jakun.org web horrian sartuta. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara eta irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Gainera, gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Orain gabonak sortuta batek baino gehiago koporrak hartu ditu, baina eguerdiko ahotsan ia normaltasunez arituko gara. Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Eta gaurkoan aurkezpen musikala bilduma baten esku utziko dugu. Hainbat Ohe Huts izeneko bilduma, atera dute, elkartasunez, presoekin elkartasunez. Eta bilduma honetan agertzen diren kantak eta artistak ezagutuko ditugu gaurkoan. Aurkezpentsa egingo dugu geroxeago. Eta irratsaio osoan zehar, disko honetako abestiak entzun ahal izango ditugu.
Arrezia kaputu, egin garrarekin.
Irratxaio bolo biltzeko eguneko agenda kulturala, horrela sejungo dira, 90 minutuak, eta, bueno, ba, dena prest dugunez, ba, irratxaioarekin, hasiko dugu normalen egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren berri emanez. Bueno, ba, gaurkoan ere zeruak nahiko garbi, haizeak fuerte joko du. Eta temperatura nahiko bajuak mantenduko dira, baina esan bezala euria arriskurik eta lainoteri handirik ez. Beraz, nahiko giro garbia gaurkoa. Trafikoari dagokionez Eibarren lanean AP8an Bilborako norabidean. Hori gau partean izan da eta gaurko egunean zehar behintzat aipamena handirik ez, berak zerrepideak garbi. Hondakinik onena, sortzen ez denaren ideiarekin, aurtengo eguberrietan hondakinik sortzen ez duen opari bat egiteko ideia dakarkizu Kristina Enea Fundazioak. Senide eta lagun guztiek eskertu duten opari simbolikoa. Egin zaitez, edo egin itzazu ingurukoak, hiriko zuhaiz baten aita bitxi, ama bitxi. Zuhaiztatu zaitez egitasmoarekin. Egitasmoa duela bi urte sortu zen, baina orain bultzada berri bat eman diote. Erabiltzaileari aita bitxi, ama bitxi bilakatzea online egiteko aukera eskaintzen dion webune berritu batekin.
Gorputz oso aloturik dela zikin batean kuruaren negalak martxan jarri dira, ezin esku ez gelditu nire ameskeria. Begiak zabaltzen doaz, hankak lurrera. Oroitzapenen bombardaketari ez dioti ez egingo. Gutora sentitzen banaiz, nostalgiaren menpeko. Minutu motzorietan bizi dugu berriro, egin dugun guztia eta dugun egiteko. Ta errepide baten esnatzen naiz gauero, rokarrolaren inertziak darabien autoan kompromesu baten abiadura. Biziak ez du atzean uzten zuen itzalandiak. Bizi modu azkar baten lehenengo lekukoa, biurgune askotan buruz bera eroria. Bide bakararen mapa aspaldikaz.
Guardetxeko berriak ere badauzkagu. Ayotzinapako kasuaren aurrean, Mexikar populua eta nazioartekoa unkitu duen 43 ikasleen desagerpen bortxatua. eta azken urte hauetako bortizkeria desagerpen eta torturei erreparatuta, Euskal Herritik jardunaldi kulturala antolatu dute, Mexikon pasatzen ari denaz informatu eta kontzientziatzeko.
Armadarik ez da ere anaitasun hau, hautsiko duene.
Jardunaldi hau bi ataletan banatuko da. Adituz osatutako mai ingurua zeinek Mexikok bizi duen egoeraz informatuko gaituzenak, eta bigarren atal bat zeinetan zinea, musika, performancea eta dantzak bat egiten duten Mexikoko justizia eta bakearen alde. Mexiko urruti dago eta aldi berean oso gertu. Guztiok aiotzinapa gara, esan dutenez. Ostiralean arratsaldeko 7etan ongi etorria egingo da kontzentrazioa bulebarrean. 7:30etan kalejira egingo da guardetxeraino. Eta 8:00etan mai ingurua. Zer pasatzen ari da benean Mexikon? Testu ingoru historikoa, aiotzinaparenrek kasua eta ernatze soziala. Bertan, Javier Sicilia, olerkaria eta Movimiento por la Pazen liderra. Ricardo del Conde, kolektibo emergentzia MX-ren sortzaietako bat. Veronica Mendoza Salgado, hezkuntza orientatzailea eta psikologoa, hiru hauek mexikarrak. Baita Aintzane Revuelta Ortega, Euskal Herrian bizi den mexikarra. Carlos Beristain, psikologian doktorea. Eta moderatzailea Esteban Zamora izango da. Bistera, aldizkariaren miistatzailea eta Kasilda liburudendako lantaldearen kidea. Guzti hori 8:00etan beraz mai ingurua. Eta 9:00etan ekitaldi kulturala Euskal Artistak Mexikorekin, hainbat artisten mikroekintzak. Idoia Zabaleta, Ixia Rozas, Arkaitz Kano, Victor Iriarte, Eider Rodríguez, Lander Garro, Jose Mengotxea, Katixa Agirre, Putxero Bit, eta bar besteak beste guzti horiek izango ditugu 9:00etarako ekitaldi kulturala guztia doan guardetxean ostiral honetan beraz 7:00etatik aurrera Mexikorekin elkartasuna.
Gorputz osoa loturik dela zikin batean buruaren egalak martxan jarri dira. Ezin esku ez gelditu nire ameskeria. Begiak zabaltzen doaz hankak lurrera. Oroitzapenen bombardaketari ez dioti ez egingo. Gutora sentitzen banaiz nostalgiaren menpeko. Minutu motzorietan bizi dugu berriro. Egin dugun guztia eta dugun egiteko. Ta errepide baten esnatzen naiz gauero. Rock and rollaren inertziak darabilen autoan konpromesu baten abiadura. Biziak ez du atzean uzten zuen itzalandiak. Bizi modu azkar baten lehenengo lekukoak. Biurgune askotan buruz bera eroria. Bide bakarraren mapa aspaldi ikasia. Baina laizter galtzen gara betiko izkinetan. Egan doa mesu bat hotzaren gainetik. Egin ezo jartzuna burdin guztien artetik. Elkartasunaren aurka ez dago armadarik. Ez da ere anaitasun hau hautsiko duene. Da errepide baten esnatzen naiz gauero rokarrolaren inertziak darabien autoan kompromesu baten abiadura biziak ez du atzean usten.
Udalaren tokiko gobernu batzordeak 2015erako aurrekontu proiektua onartu zuen atzo. Datorren urterako proposatzen den aurrekontu finkoak 3,548,000, 483,273,08 € izango ditu. Iazkoak baino 7,5 milioi € gehiago. Horietatik 41,4 milioi € inbertsiotarako izango direlarik. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak azaldu ditu. Parte hartzaileak izatea proposatu dugu. Urte osoan, Donostiako auzo eta herrietan, herritarrekin landu ditugun proposamenek isla izan dute aurrekontu proiektuan. Guztira, gastu arrunta eta inbertsioak batuta, 16,741,000, 943,41 € aurreikusi dira aurten egin ditugun prozesu parte hartzaileetan herritarrek mai gainean jarri dizkiguten beharrei erantzuteko. Horiei, 2014ko likidaziotik eratorritakoak eta 2016, 2017 eta 2018 urteetarako konprometituak dauden kredituak gehituta, 44,742,746,40 € da datua. Inbertsioei utxean begiratuta, udalak 2015ean egingo dituen inbertsioen uneko 30 herri partaidetzatik eratorriak izango dira.
Biarko
2015 urterako udal gobernuak onartu duen aurrekontu proiektuak hiru ardatz ditu. Lehena parte hartzea. Donostiak aurrekontu parte hartzaileak izango ditu. Asier Jaka partaidetza zinegotziak azaldu ditu kontu hauek. Herritarrekin batera, hiriko erabaki handiak elkarbanatu nahi ditugu. Lidertza partekatua da Donostiako eredua. Konbentzituta gaude eredu hau epe motzean ematen ari den emaitza are oparoagoa izango dela epe ertain eta luzean. Honela 2015ko aurrekontu parte hartzaileetan auzo eta herriak Donostia indartzen prozesuaren xehetasun zenbait eman ditu Asier Jakak. Herritarrek egindako 420 proposamenetatik 48 bota dira atzera. Hainbat arrazoiengatik, aurrekontu eza, besteak beste, gainontzekoetatik gehienek, 116, 2015ean egingo ditugu, eta besteak aurten edo datorren urtean abiatzea espero dugu. Hori azaldu du partaidetza zinegotziak. Abenduaren 29a, Donostiako auzo elkarteekin bilduko gara, eta egun hartan ere, helaraziko dizkizuegu proiektu hauen guztien xetasunak, gaineratu du Asierrek. Azkenek, Asier Jakak gogorarazi duenez, auzo eta herriak prozesuaren baitan urrengo fasea, auzoetan egindako lanaren emaitza aurkeztea izango da. Eta urtarriaren 7-17, auzoetara berriz joango gara herritarrekin egotera. Aurrekontu proiektu honen hirugarren ardatza politika sozialak dira. Donostiako alkateak azpimarratu duenez. Krisi garaiotan pertsonen beharrei erantzutea erabateko lehentasuna da Donostian, norregatik politika sozialen aldeko apustua sakondu dugu aurten. Ongizatean egiten dugun inbertsioan murrizketarik ez egiteaz gain, gure aurrekontuak igo ditugu eta guztira 23,6 milioi € aurrekontua izango du ongizate departamentuak. Aurten 200.000 € igoera izango du intzertzio sozialean, etxe bizitzari gabeko pertsonen arreta zerbitzua esleituko dugulako. Gainera, erretiratuen etxeen berritze planari ere ekingo diogu esan duenez. Donostia Europako kultur hiriburu izango da 2016an, ordenantza fiskaletan 2015an hiria prestatu beharraz hitz egiten bazen, horrek isla izan du aurrekontu proiektuan ere. Juan Carlos Izagirre alkateak azpimarratu duenez, hiri osoa prestatu beharko da hiriburutzaren erronkari aurre egiteko. Baina helburua ez da urte hartan Donostia behar bezala prestatuta egotea bakarrik, oso beharrezkoa da 2016az arago, 2017az, 2018az eta barri egitea. Donostia 2016 lagundu behar dugu hiri hobea egiten, ditugun lehentasunetan oinarrituta beti ere. Ingurumena, mugikortasuna, hezkuntza, segurtasuna, komertzioa eta bar alor asko dira hobetu behar ditugunak. Horretarako 2015ko aurrekontu proiektuan 2,256,000 € daude Donostia 2016erako hiriak behar dituen prestaketetarako. Diru kopuru hori ez da zehazki Donostia 2016erako izango, baizik kultur hiriburutza aitzaki hartuta hirian gerorako geldituko diren hobekuntzak egiteko. zehaztu du alkateak. Hauei gehitu behar zaie Donostia 2016ren kultur programazioari bideratuko diren 5 milioi euroak. Donostiako alkateak adostasunerako deia egin dio oposizioko alderdiei, segurunago hiriaren interesak alderdien interesen aurretik jarriko ditugula denok. Herritarren eskaerei bizkarrik ezin diegu eman, bestela haiek emango digute bizkarra guri, adierazi du. Datozen asteetan aukera izango dugu alderdi guztiekin elkartu eta Donostiarentzat 2015eko aurrekonturik onena adosteko, gaineratu du. Irabazteko orain burua orzta bihotza bero, biharko eguna dugu ospatzeko. Datorren larun batean, abenduak 27, suturak zerka alo próximo erakusketaren barne kokatzen den artista tailerra burutuko da San Telmon. Parte hartzaileek Iñaki Grazenea eta Jose Ramon Amondarain artistekin batera sormen lanean aritzeko aukera izango dute. Arzak San Juan Belauntziaren olentzeroa, San Juan Belauntziaren txopa, motza, Juan Mari Arzakek babestu du. Prentxarrekoa egingo dute etzi, Albalo Itxas Kultur Faktorian, Pasai San Pedron. Juan Mari Arzakek parte hartuko du baita ere Xavier Agote, Albalo Itxas Kultur Faktoriaren zuzendaria, 12 izango da. Abenduak 28 igandean, eguerdiko ordu batetan Soraluzen, Gaztelupen, Morau eta Beinardo joko dute. Arrainentzako Hipnoak, bikotearen proposamen eta disko berria, aurtengo azken, Bermuz musikala izango da, beraz, Soraluzen. Autore gisara 5 disko argitaratu ondotik, ezoiko esperimentu bati ekin zion Andoni Tolosa Morauk, orain 2 urte pasatxo, Arrainentzako Hipnoak bloga ireki zuenean. Ordura arteko lan egiteko modua errotik aldatu zerabaki zuen aurrerantzean entzulei kantuen bertsio behin betikoa soilik eskaini beharrean, nahiago zuela sortze prozesuaren berri ematea. Musikariaren lan moldeari fidelago izateko era delakoan. Izan ere, Moraurentzat abestiak ez dira ukaezin bihurtzen deien behin sortu ondoren, erabat kontrara baizik etengabe ari dira eraikitzen. Eta nahiago izan du aldamioak bistan jartzea horrek dakartzan arrisku guztiekin. Musika gintzan eta gainontzeko arteetan oro har Ez baita xamurra aldamioak kentzeko tenorea noiz den jakitea. Are sarri amaitutako obratzat saltzen direnak ez baitira kostata etxi duen artistaren aldamio abandonatuak besterik. Iruzur txiki horretaz, jakitun Morauk disko batean bildu ditu blogean jarritakoen azken bertsioak, hasieratik aitortuta kantu horien ibilbidea ez dela diskoan amaitzen oraindik ere, zuzenekotan, entxeguetan eta barretan, evoluzionatzen jarraituko dutela. Egindako ibilbidearen argazki eguneratua da beraz, eta Morau eta Beñardok arrainentzako himnoak beraz eskainiko dituzkigute igandean ordu batetan soraluzeko gaztelupen gero arratsaldean lauretan mus azkarra jokaldia izango da. Jasotako diru guztia sarietan banatuko da. Ostiral honetan, abenduaren 26an, gaueko 10etan, Oskarbi taldea kontzertu eskainiko du Oiartzungo udaletxeko areto nagusian doan. 16 abestiz osatutako kantaldia izango da. Ia erdiak Xirimiri azken diskoan agertzen direnak, besteak azken hilabeteetan Oskarbik egindako pieza berriak eta baita lehenagoko kantuak ere. Ez doka mairu mugimendu kulturalaren barruan izan zen Oskarbi taldea kontzertu bat joko du Oiartzunen ostiral honetan. Herri kantuktegia eta musika harmonikoa oinarri hartuta besti zahar zein berriak eskainiz. Oiartzunen izanik, Xabier Leteri omenalditxo bat egingo zaio bere bi hitzekin sortutako kantuak eskainiz. Une honetan Oskarbi taldea 10 lagunez osatuta dago, betidanik taldean izan direnak eta baita jende berriere. Guztira 6 ahotsez osatuta dago, 3 gizonezko eta 3 emakumezko. Bestalde 6 musikari jotzen dute osotara 8 instrumentu entzun daitezkelarik, gitarra, akordeoia, pianoa, flauta, txirula, biolina, atabala eta kaja. Ostiral honetan, abenduak 26, Tutankamon eta Biba Bazuka taldeen kontzertua izango da Kortxoenean. Webgunean talde inguruko informazioa dago, abestiak, bideoak eta bar. Urtero bezala ate joka gabonak gainean ditugu eta Añorgan ekimenak antolatzen dituzte, Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak antolatuta. Aurten adin, tarte guztientzat entretenigarriak sortu dituzte. Gaur oraintxe bertan ordu batetan, Olentzero eskean, baserriz baserri eskean joango dira, edo joan dira dagoeneko gabon kantak abestuz. Etxeruzen hasi dira. Gaur ere, baina arratsaldean, seiterritan Olentzero hori gutuna frontoian. Gerturatzen diren aurrei, harrera egingo dio Olentzerok gutuna jasoz. Gipuzkoako elikagaien bankuko elikagai bilketa frontoian ere egingo da. Abenduak 26 ostiralean 7 herritan Jolas etxean Xabi San Sebastian Band kontzertuan. Afal aurrekoa girotzeko kontzertu eskainiko du Xabi San Sebastianek. Abenduak 29 astelena arratsaleko 5etan Antxon Aiestaran kulturetxean gabonak zuretzat. 4 urtetik hasi eta 12 urterainoko neska mutikoentzat jokoak eta jolasak izango dira zine zaharrean. Gipuzkoako elikagaien bankurako elikagai bilketa ere zinean egingo da egun horretan. Eta urtarriak 5, astelena 5ak eta laurdenetan Añorgan, Añorga Txikin eta Errekalden errege kabalgata. Edozein adineko aurrei zuzenduta errege kabalgatan parte hartzeko aukera. Erregei gutuna emateko aukera izango da kabalgata amaitzean. Gipuzkoako elikagaien bankurako elikagai bilketa frontoian egingo da. Jatekorik ez dutenentzat laguntzeko, jolasetxea tabernan kaxa bat jarriko da, elikagaiak ekartzea proposatzen dute. Bildu eta banatuko dituzte elikagai horiek. Iragarria zuten eran, atzo itxi zuten urtetako zabortegia, Zarautzen. 1971an zabaldu zuten, eskualdeko hondakindegi gisa, baina 2007tik San Marko Mankomunitateko zaborra ere jaso du, aldundiak jakinarazi duenez. Otsailean hasiko dira gelaskak zigilatzen, behin betiko zigilatuta 2020an geratuko da, aldundiko eta udaleko ordezkariak izan ziren atzo urtetan. Juan Luis Illarramendi alkatea pozik agertu zen, bizikalitate eta ongizateren aurrera pauso handia emango dugu gaurtik aurrera. Martin Garitano aldun nagusiak adierazi du hondakinen alorrean ondo ari dela Gipuzkoa, datuak nabarmen hobetu direla azaldu du eta berretsi du herrialdeko beste bi zabortegiak ere itxiko dituztela. Lapatx 2015eko udazkenean eta Sasieta 2016 bukaeran. Ordurako TMB planta eta hondakin bizigabeen biltegia egiteko asmoa du aldundiak.
Azke sentitzeko altxabaite zen deno batea aberrien alde horroka egitea altxabaite zen deno batea aberrien alde horroka egitea. Paso en sorteria, aberkide eta lagunek, auzota herria, askatasune garriz, indar zapaltzaiei, erresistentzia eginez, jarraitu.
Masmobil Ibercom Gipuzkoarrak telekomunikazio alorreko neo erosi du, 31 milioi euroren truke. Internet sarerako atea eskaintzen du neok, 3,5 gigahertzioko komunikazio sare baten bidez. MAP merkatuari jakinarazi diote operazioa eta otsailean berretsiko da azterketa gainditzen badu.
garen nazio zapalduetako kide guztiak gure eskubideak ditugu aske bizitzeko eta aske zentitzeko atxabaite zen denok batera aberrien alde borroka egintera atxabaite zen denok batera.
Andoni Aretxabaletak eskuko minez ez du jokatuko igandean binakako txapelketako partida. Ibai Zabalak ordezkatuko du, Bengoetxearekin, Altuna Hirugarrena eta Merinoren aurka. Ligaxkako bigarren jardunaldia bihar hasiko da, Eibarren, Olaizola bigarrena eta Beroiz, eta Retegibi eta Rezusta partidarekin. The Kid, Charles Chaplinek zuzendu zuen lehen film luzearen musika interpretatuko du Euskal Herriko Gazte Orkestrak urtarriaren 2an, 3an eta 4an, Bilbon Donostian eta Gasteizen urren ez urren. Chaplinek berak filmerako idatzitako soinu banda eskainiko du orkestrak, pelikula bera ematen duten bitartean. Gazte Orkestraren neguko 24. topaketa izango da urtengoa, eta abenduaren 26. urtarrilaren 5. bitartean egingo da, Eibarko Hezkuntza Esparruan. Bertan 16 eta 21 urte arteko 40 musikari ariko dira lanean hainbat irakaslerekin. Katalin Bukataru, violinista, Jerzy Wotziak, biola jotzailea, Gabriel Mesaso, kontrabasu jotzailea, eta bar. Eta larronen lan horren emaitza, hiru kontzertuetan erakutsiko dute. Juan José O'Connor Kostraren zuzendariak nabarmendu duenez, proiektu oso zaila izan ohi da film bat zuzenean laguntzea. Pentsatu behar da irudien eta musikaren arteko elkarteak zehatza izan behar duela. Oso orkestra gutxik egiten dute. Hori dela eta kontzertuaren iraupena ere zehatza izango da zuzendariaren arabera. 60 minutu filmak irauten duena. Gero agian pieza gehigarri batekin osatuko dugu kontzertua, esan duenez. Udan eginiko egonaldian, Anton Brucknerren laugarren sinfonia landu zuen Euskal Herriko Gazte Orkestrak. Josean Muñoz, Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailburu Ordearen iritziz, obra zaila musikarientzat naiz entzuleentzat. Orain ordea pieza arin eta atsegina aukeratu dute, kontzertuetara alik eta jende gehien erakarri nahian. Uste dugu, 7-8 urteko aurrentzat ere, erakargarria izan daitekela. Chaplinek bere garaian esandako batetik abiatu du bere lana Okonek. Artelan bat osoa da baldin eta sentimenduak adierazten baditu. Horri kasu eginez, azkeneko 5-6 hilabeteak obra lantzen aritu da. Abesten, txistukatzen aritu naiz, pentagrama bakoitzean Chaplinek idazten zidana jasotzen.
Aske bizitzeko eta aske sentitzeko atxabaite zen deno batera. Aberrien alde, borroka egitea, altxabaite zen, denok partera. Aberrien alde, borroka egitea. Gura indar zapaltzaiei erresistentzia eginez jarraitu dezagun guztiok aske izan arte aitzagaitezen denok batera aberrien alde borroka egitera aitzagaitezen denok batera aberrien alde borroka egitera.
Hainbat proiektu biltzen ditu Donostia 2006 kultur hiriburutzaren egitasmoak. Badira, hizkuntzari dagozkionak ere, eta horien inguruan egin zezaken ekarpenaz galdetzeko kontseiluarekin jarri zen harremanetan iaz. Hitzarmena sinatu dute Donostia 2006 eta kontseiluak orain, eta horren arabera 2016 urtean hizkuntza gutxituen goi bilera bat hartuko du Europako kultur hiriburuak.
Zapalduetako kide guztiak gure eskubideak ditugu azken.
Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 25. asteko film laburren bilduma Filmazpiten. 24 aste geroago izeneko atzera begirako zikloko filmak jasoko ditu programak. 24 aste geroago zikloarekin Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren asteak duela 25 urte abiarazi zuen ibilbidean eskaini dituen film esanguratsuenetako batzuk berrikusi nahi izan ditu zinemaldiaren edizio honetan urtemuga seinalatu hau ospatzeko. Filmazpitek urteurrenarekin bat egin du eta atzera begirako ziklo horretan emandako 8 film labur jaso ditu fantasiazko zinemak azken urteotan sortutako benetako bitxiak ezagutara emateko edo kasua kasu gogora ekartzeko. Kitchen Sink 1989ko Alison MacLeanen Zelanda Berriko pelikula. Emakume bat sukaldeko arraska garbitzen ari da. Era bat garbi dagoela iritzita ordea ileai dirudien zer edo zer ageri dela atzemango du. Igarren laburra Surprise 1985ko Beit Helmer alemaniarraren pelikula. Film labur honek ongi frogatzen du errealitateak buelta asko dituela, ezer ez dela dirudien bezalakoa. Estatu batutako Joe Nussbaum, Nussbaumen George Lucas in Love pelikula 1989 urtekoa. George Lucas blokeatuta zegoen erabat bere gidoi galaktikoarekin. Orduan, bera azaldu zen printzesa, eta maitemindu egin zen, eta hura desblokeatu egin zen. Staplafler Klaus, 2001ko George Warneren pelikula Stefan Pern ere zuzendu du, alemaniarrak biak, biltegi bateko zama lanetarako zezena gidatzen duen langile baten lehen laneguna, mutilazioz eta odolez ondutako orgia batean amaituko da. Bosgarren film laburra, Rare Export Inks, 2003koa Halmari Alander Finlandiarrarena. 1783az geroztik, honenak, sektoreko enpresa liderra haiek bezain oberik ez da iparraldeko lur bakartuetan egoera basatian bizi diren izaki horiek atzemateko. Segarren pelikula, Oh My God, 2004koa John E. Bryantena estatu batuarra bera gizon bat etxera iritsida eta bertan topatzen duen giroa ikusita hauxe bakarrik esan dezake, Oh My God. 2008ko Next Floor, Denis Villeneuve kanadarrarena. Oturuntza oparo eta pantagreulikoa dugu, jantoki soil eta hautsez betetakoan. 11 gonbidatu geroz eta antxitate gehiagoz mota guztietako aragiak irensten dituzte. Eta 2011ko The Centrifuge Brain Project, Till Nowak alemaniarrarena. Centrifuge Brain Project 70ko hamarkadan sortu zen atrakzioek helduen garun gaitasunean ere egin ote duten jakiteko. Filmazpit, Eusko Jaurlaritzak Zine Euskadiren bitartez finantzatu eta Donostiako Zinemaldia Euskadiko Filmategia eta Tabakalerarekin Donostia Kulturak 2011 urtetik kudeatzen duen euskarazko azpititulu duen zinema zabaltzeko programa da. Programaren informazio osoa, filmen katalogoa eta kontaktua filmazpit.eu webgunean topatuko duzu.
Independentzia lortzeko borrokan ari gare nazio zapalduetako kide guztiak gure eskubideak ditugu aske bizitze.
Larun bat honetan Bukowski aretoan eta Inforrok antolatuta Horn of the Rhino taldearen kontzertua izango da.
Borroka egitea altxabaite zen
metal soinu gogorrak Bukowskin larun bat honetan, beraz, 8:00 aurrera. Sarrerak aurretik 8 € balio du eta leihatilan bertan 10. Donosti Rock, minuto y medio, La Cabaña eta Kultura Liben eros daitezke. Jon Zabaleta, ilustratzailearen erakusketa ikusgai egongo da Aiete Kulturetxean martxoaren 22 arte, ilustratzailearen txokoa izeneko proiektuaren barruan. Egitasmo honekin, Galtzagorri Elkarteak eta Donostia Kulturak, Aiete Kulturetxeak bertako ilustratzaileen lana ezagutzera eman nahi dute. Olentzero eta Mari Domingi 2014 aurtengo gaurkorako dagoen egitaraua aipatuko dugu segidan. 3:20 markatu.
Kide guztiak gure eskubideak ditugu aske bizitzeko eta aske sentitzeko. Atxabaite zen denok batea aberien alde borroka egitera. Altxagaite zen, deno batera, aberrien alde, borroka egitera. Independentzia lortzeko borrokan ari gare nazio zapalduetako kide guztiak gure eskubideak ditugu aske bizitzeko eta aske sentitzeko. Altxabaite zen denok batera aberrien alde borroka egitera. Altxabaite zen denok batera aberrien alde, borroka egitera. Durar pasoen sorterria, aberkide eta lagunek, auzota herria, askatasune garrez, indar zapaltzaiei, erresistentzia eginez, jarraitu dezagun. Aske izan arte altxabaite zen denok batera aberrien alde borroka egitera. Altxabaite zen denok batera aberrien alde borroka egitera. independentzia lortzeko. Borrokan ari garen nazio zapalduetako kide guztiak gure eskubideak ditugu. Azke bizitzeko eta azke zentitzeko atxabaite zen denok batea aberien alde borroka egitea. Atxabaite zen denok batea aberien alde borroka egitea.
Ba bai, jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean, esaten ari ginen, edo esan nahi genuen, Olentzero eta Mari Domingiren egitaragoa zein den. Hirurak eta hogeiretan gaur, Olentzero eta Mari Domingi Zuloaga plazara iritsiko dira. Ongi etorria, egin ondoren kale jira udaletxeraino. Ibilbidea hausia izango da, guztaren 31, kale nagusia, Ijentea, Hernani, eta Alderdi Eder. Lauretatik bosteretara, Olentzerok eta Mari Domingi karrera egingo die aurrei eta eskutitza jasoko dituzte udalbatzan. Lauretatik bost erditara ere, tailerrak, gaztainak eta marrazkiak Olentzero eta Mari Domingiren zat Alderdi Ederren. Seiretan desfilea, Bulebar, Hernani kalea, Loiola kalea, San Martzial kalea, Getaria, Askatasunaren hiribidea, Txurruka, Gipuzkoa plaza, Elkano, Bulebar eta Alderdi Eder el udaletxe aurrean. Eta zazpiretan Olentzero eta Mari Domingiren agurra. Desfilean Antigua Luberri, Arantzazuko Ama, Axular Liceoa, Herrera, La Anunziata, La Baizeta Ikastola, Manuel de la Ramendi, Xavier Zubiri Manteo, Zurriola Ikastola, Turmoiak, Eskola Dantza Taldea, Gero Axular Dantza Taldea eta Zuhaiztiko kideak parte hartuko dute. Guztira 600 pertsona. Aurten ere Galtzagorriek desfilean parte hartuko dute eta beraiekin batera, hainbat artzain, talde makil eta txintxarrirekin Olentzero eta Mari Domingi laguntzen. Olentzero eta Mari Domingiren karrozarekin batera, ardiak, ahuntzak, idiak eta opariz betetako astoak parte hartuko dute desfilean. 100 kilo ikatz eta 500 kilo goxoki banatuko dira guztiak zelaikoentzat egokiak. Udalbatza aretoko harreran, aur diabetikoek beraientzako espreski ekarritako gozokiak eskatu ahal izango dizkiete Olentzero eta Mari Domingiri.
Independentzia lortzeko borrokan ari garen nazio zapalduetako kide guztiak gure eskubideak ditugu. Azke bizitzeko eta azke zentitzeko atxabaite zen denok batera aberrien alde.
Ilaren 31an lau urte beteko dira txilida leku, erraniko txilida leku ateak itxi zituenetik. Badira ia bi Eusko Jaurlaritza eta familia negoziatzen ari direla, museoa berriro ireki dadin. Josean Muñoz, kultura sailburu ordeak, espero du hori 2016an gertatzea. eta jakinarazi du familiari proposamen bat helarazi diotela. Irekitzea, baino gehiago, hori ondo irekitzea da importanteena.
Eta lagunek, auzota herria, askatasune garriz, indar zapartzaiei, erresistentzia eginez, jarraitu dezagun, guztiok aske izan arte. Atxabaitezen, denok batera, aberrien alde, borroka egitera, atxabaitezen, denok batera, aberrien alde, borroka egitera.
Josu Jeregi basu baritonoak eta Borja Rubiños pianistak agoita, abenduaren 28an Victoria Eugenia Antzokian eskaini behar zuten Ni Santos Ni Inocentes kontzertua bertan behera geratu da. Sarreren dirua, sarrerak erosteko erabilitako kanal berez, beraren bitartez itzuliko da. Donostiakultura.com/sarrerak webunearen bidez erosi. Zituztenei automatikoki itzuliko zaie dirua sarrerak erosteko erabilitako txarteletara. Leiatilan erositako sarreren dirua aldiz, Victoria Eugenia Antzokiko leiatilan bertan itzuliko da. 11:00 ordu batetara eta 5:00-8:00 da ordutegia. Bueno, eta guazen orain aste honetako aurkezpen musikalarekin entzuten ari garen diska, hainbat oe huts izeneko diska da. Arrasaten egindako azken elkartasun egunaren arira, antolatzaileek 8 kantutako CD-a argitaratu dute. Hainbat oe huts, euskal preso eta ieslariei elkartasuna eta anaitasuna adirazteko diskoa da. Arrasaten egin zen azken elkartasun egunaren arira ikusi zen ikusi zuen argia eta ondoren Durangoko azokan aurkeztu zuten. Diskoa 5 eurotan eskura daiteke. Folk doinuak dira nagusi diskoko 8 kantuetan, gehienak bertsioak. Adibidez, Mikel Antza eta Maixo Liparragirreren Norantza bakarra. Deskontrolen Burua hotz eta Bihotza bero. Dirty Brothersen Nafarroa. Deskontrol taldearen Altxa gaitezen. Enboskada Bergarako taldearen Amaiur taldea, adibidez orain txentuten ari garen hori. Pantxo eta Peioren Batasuna, Deskontrolen Duintasunez eutxi eta Enboskadaren Ongi etorri. Proiektu honetan parte hartu dute ahots bezala Urtzi Belastegi, Basuan eta Hotxean Oier Beitia, Gitarra eta Hotxean Asier Sala eta Akordeoi eta Teklatutan Igor Sala. Hainbat oe huts bilduma beraz, 8 abestiz osatuta. hausera diskarekin batera bidali duten notatxoa. Hemen dugu errepresialiatu politikoei elkartasuna adierazteko asmoz kaleratu den CD-a. Preso hoi eta herritar desberdinen kolaborazioz Marisol Iparragirre eta Mikel Antzak, Euskal Preso Politikoak idatziriko abestia ardatz harturik, Descontrol, Dirty Border, Brothers, Emboskada eta Pantxo eta Peio taldeen abestiak gehitu dira. Urte asko daramatzagu elkartasun keinuak egiten eta eskuartean dugun CD hau bide beretik dijoa. Oraindik 100 herritar aurkitzen dira Espainiar zein Frantziar espetxeetan giltzaperatuak eta beste hainbat herrira itzuli ezin direnak. Egoera hau gainditzeko lau haizetara zabaldu nahi da salaketa, lana eta borrokarako oihua. Borroka eta bizi harresiak apurtu herri indarrerekin. Elkartasuna arrasatetikan, hainbat ohe huts diskaren bitartez.
Sí.
Hortxe genuen, bera, batasuna kanta Pantxo eta Peioarena, gaurkoan aurkezten dugun disko honetan daukaguna, esan bezala, hainbat oe huts bilduma zortzi abestiz, Arrasatetikan, boste horren trukeia, kalean disko hau eta bertako abestiekin jarraituko dugu, gaurko irratsaioa amaitura arte. Eta irratsaioaren amaiera honetan agenda kulturala falta zaigu.
Ela argitu zedo gau ilunak begiradak, begirada maltzurrak, bizi joko eroak, sentimentuz guztiak. Jarraitzen diogu aspaldekin genion bideari, guzti aurrera eramaten saiatzen gera, dena merezi duen inor bidean astu gabe, bidean astu gabe, bidean astu gabe, amorerik eman gabe, zuen leialtasunak dena merezi duela. Argi ikusi dugu gau ilunak.
Bueno, ba, agenda kulturala hasiko dugu. Aiete kulturetxean eskaini dute gaur goizean Rudolf Sudurgorriko elur oreina pelikula.
Sentimentuz guztiak.
Goizean ere Mari Domingiren etorrira egin dute Aiete kulturetxean. Baina arratsaldeari dagokionez, esan bezala parte zarren eta erdigunean, irurak eta hogeitikan bosterdiak arte, eta seiretan ere, Olentzero eta Mari Domingi Donostian.
Gaurrean izan da, beti aurrean izan da, zuek aurrean izan da, amorerik eman gabe, zuen leietasunak, dena merezi duela. Argi ikusi dugu gau ilunak begirada, begirada maltzurrak, bizi joko eroa, sentimentuz guztiak.
Eta gogoratuko dugu gaurkoan gauza askorik gehiago ez dago agenda kulturalari dagokionez, baina bihar irratsaiorik egingo ez dugulakoan nago, esan nuen atzo, okerrez banago, eta gaurkoan errepikatuko dut, zuen eskariari luzatuta, edo zuen eskariari kasu eginez, ba jendeak eskatuko balu biharko irratsaioa egitea, egingo nuela. Baina, begira, ez duzu horrelakorik esan, beraz bihar jai hartuko dut, amatxorekin, bazkaltzeko goxo-goxo. Beraz, gogoratuko ditugu ere biharko kontuak agendari dagokionez. Arrasateko gaztetxean Itziarren semeak kontzertua 10:00 bihar. Eskoriatzan Inkernu tabernan Joseba B. Lenoir duok joko du gabeko 11:00. Eta Zarauzko gaztetxean, kontzertu gogorra Naekt, Hernia eta 1981 gaueko 9:00 izango da kontzertu hau. Naekt, Suediako taldea dugu. Jarkore punka egiten dute eta beste talde mitiko batzuetatik datoz, datozte beraien partaideak, Puke, Skidit, Satanic Surfers eta bar. Hernia, hauek CDR bat atera dute aurten eta zarauzkoak ditugu, eta Bilboko pop punk taldea 1981 taldea da, Krik bat, Trigger Travis edota Represión taldeetan ibilitako musikariekin. Donostiako Atabal Tabernan eskaini behar zuten emanaldia bertan behera geratu eta gero Zarautzen izango dira. Hiru talde horiek beraz behatzitan Zarata Zarautz astertero arraio irratian entzuna izango da 9:30tik 11:00etara eta beraiek antolatzen dute kontzertu hau Zarauzko gaztetxean 9:00tan bi arrosteguna.
Leialtasunak dena merezi duela argi ikus edo gau iunak begiradak begirada maltzurrak bizi joko eroak sentimentuz guztiak
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utzita, ba, irratxaeren azken minututara joko dugu. Aipatuta, errepidei begira, ba, ditugula nobedade pare bat. Eibarren istripu bat izan du, auto batek, atzetik jodio bat, beste bati, N6 irula berrepidean, Bilborako norabidean. Eta adi hemen Donostian, ura pilatuta dago GI-20 errepidean, Irunerako norabidean.
Zuen leialtasunak dena merezi duela argi ikusi dugu gau ilunak begiradak begirada maltzurrak bizi joko eroa sentimentuz guztiak
Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau. Eta maiera orain ordubitan dugu, 90 minutu beraz beti egiten ohi dugu bezala. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazinea zuzen zuzenean. Biharkoan alare jai hartuko dugu.
Zuek aurrean izan da, beti aurrean izan da.
Baina bihar bai goizeko 8:00etatik 9:30etara irratsaio honen errepikapena entzuna izango da Jantzakun irratian. Hala segi izaten da aste azken ostegun ta ostiral goizetan errepikapenaren ordua 8:00etatik 9:30etara. Eta segituan gure web orrian izango duzu irratsaio honen grabazioa edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin.
Begirada maltzurrak bizi joko eroa sentimen.
Aipamen berezi pare bat ere egingo ditugu. Abenduak 20:11, urtezar gauean, Lasarten, El Bar de Mau tabernan, punkilloia ospatuko da urten eta bertan, Inigito eta Nokono, DJak arituko dira musika jartzen gau osoan zehar. Eta gogoratuko dugu ere, Jantzakun irratiko festa gainean dugula. Jantza Fest 2015, Egia Kulturetxean aurten urtarriak 10:00. Larun batean izango da. Gaueko 11:00etatik aurrera bi areto. Areto nagusian, rock doinuak nagusi, The Lookers taldea iparraldetik, Sister Simone and the Holy Balls iparraldetik ere, Miss Undergrove taldea, eta Last Fire Deal Bilbotik talde rockeroa. Bestalde, areto txikian, hip hop eta elektronika nagusi. Arufe, Katza, Orfidal, Franki Piza, Juda eta Telmo Trenorrekin. Bost euroren truke izugarrizko festa bikaina Jantzakun irratiak antolatzen duena urtero, eta urtengoan ere alaxi izango da. amaiketatik goizeko seiterdiak arte. Egia kulturetxean Jantzafest 2015. Sarrerak leiatilan egunean bertan amaiketan, amaikak laurden gutxitan irikiko ditugu leiatilak. Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazinaren amaieran ari gara, esan bezala, eta gogoratu gurekin harremanetan jartzeko hau dela gure telefono zenbakia, 9-4-32-32-23-23. Interneten sartuta jantzakun.org web horrian topatuko gaituzu, eta antxe dituzure harremanetarako kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra. Gure web horrian ere, bestela, ba, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez, mobiletarako aplikazioa ere antxe dago, eta irratsaio guztien grabazioak eskura dituzu. Baita ere, azken notiziak, irratsaioen deskribapenak, ordutegiak eta bar guzti horiek, gure web horrian jantzakun.org. Gaurko eguerdiko hau txamagazinean, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugu irratsaio osoan zehar. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, hainbat ohe huts bilduma diska aurkeztu dugu gaurko irratsaioan, eta oraintxe entzuten ari garen hori ere, disko hortako ongi etorri kanta da. Jantzakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu, ateak zabalik ditugu eta inork proposamenik badu irratsaio bat egiteko edo beste edo zein modutan laguntzeko gu ongi etorria egingo diogu. Zure etxera, ongi etorri, zure herrira, ongi etorri. Esan bezala, bihar ez dugu eguerdiko ahotsa magazinerik izango, baina urrengo asteartean bai, normaltasunez egingo dugu behintzat astearen lehenengo partea, astearte eta asteazkenean, aste honetan bezala, burutuko dugu irratsaioa, Eta, bueno, aste honetako osteguna duda baldin bazen urrengoa, ez da inongo duda, eta ziur naiz, ez naizela etorriko esan bezala punkillo ja baita gola sarten, eta bertan lanean egon behar dudalako. Beraz, urrengo ostegunean ere, irratsaiorik ez baina tartean, bai, gainontzekoetan, badau, irratsaioa. Eta gainera, mamitxu, urrengo aste hartan adibidez, emon taldearekin elkarrizketa dugu, berain disko berria aurkezteko, eta aste azkenean eskakeitan taldearekin ere, elkarrizketa hemen txantxakun irratiko estudiotan, berain disko berria aurkezten. Beraz, indartxu, gabiltza oraindik ere, eta ala espero jarraitzea. Bueno, ba orain bai eguerdiko hotxan magazina amaitzea ardugu. Aipatu beharreko guztia aipatuta dagoela, bagoaz. Biarrez, eta bai urrengo aste artean berriro elkarren tzungo dugulakoan, aste buru politxai garo. Eta ondo segi, mila esker, entzule izandako guzti guztiei. Agur!